Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Destinații și bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
În ediția de data trecută a emisiunii noastre, l-am văzut pe Pavel extrăgându-și argumentele din Psalmul 102 ca să demonstreze permanența lui Mesia împreună cu credincioșii lui în împărăția veșnică. Și am constatat că psalmul acesta are trei părți, am văzut primele două părți și astăzi urmează, cel puțin în prima parte a emisiunii, să vedem ce argumente are Pavel în cea de a treia parte a psalmului. Dar v-aș ruga mai întâi, pentru ascultătorii și telespectatorii care probabil că n-au avut posibilitatea să urmărească ediția trecută a emisiunii, să ne spuneți foarte pe scurt, așa într-un rezumat, ce cuprinde prima parte și ce cuprinde partea a doua a psalmului. Și apoi vom vedea ce cuprinde partea a treia.
Prima parte a psalmului este o plângere sau, mă rog, o invocare a lui Dumnezeu de către psalmist în ceea ce privește situația lui și mai ales sentimentul trecerii pe acest pământ. Faptul că pur și simplu vorbim despre scurtimea vieții, vorbim despre anumite nenorociri temporare care se întâmplă. Mă rog, ideea de scurtimea vieții de-a lungul timpului a frământat pe oameni și este numai normal să fie așa, mai ales când te gândești la proiectele pe care le ai, la ce vrei să construiești, îți dai seama că este foarte greu ca în câteva zeci de ani să faci acest lucru. Și apoi nu e o întâmplare că Solomon la un moment dat spunea că totul este de certăciune. Dacă ți-ai ancora energiile doar pentru acest pământ, dacă speranțele ți le-ai limitat doar la ce se întâmplă pe pământ, ce poți mai mult decât să lași ceva pentru copiii tăi, mai mult, zici că nici nu merită să faci pentru ce, să te stresezi atât de mult, dacă oricum mori. Apoi, a doua parte, e interesant că psalmistul pune în contrast trecerea lui pe pământ, scurtimea vieții, cu veșnicia lui Dumnezeu. Dar tu, Doamne, tu împărățești pe vecie. Chiar gândindu-mă la acest contrast, mă gândeam la persoanele care nu cred în Dumnezeu. Pentru că ne crezi în Dumnezeu, nu crezi nici în ideea de nemurire, nici măcar cea clasică, platonică, nici măcar așa. Totul se trece. Mă gândeam la Saduchei, deși credeau în Dumnezeu, ei nu credeau în înviere și nu că ei ar fi crezut în nemurirea Sfântului. Nu credeau nici în treaba aceasta.
N-aveau nevoie nici de mântuire, n-aveau nevoie de nimic.
Ei au zis, Domnule, ai și pe pământ de totul, politică. Și e ciudat că unii dintre ei erau gânditori. Cum poți să fii bucuros, fericit, când știi că totul este pe acest pământ, dincolo de acest pământ, nu mai nimic? Ai murit, gata, te-ai dus, îți ancorezi, cumva, faci totul pentru, mai mult pentru stat, pentru politic, pentru o identitate etnică, atât, nimic mai mult. Mie mi se pare o stare de plâns. Pentru că orice om are dorința, această năzuință noastră de a trăi veșnic. De ce mai avem gândire, de ce mai avem năzuințe? Dacă am fi un simplu animal, fără rațiune, animalele nu știu că asta e viața. No, se duc și gata. Ele nu se gândesc, nu raționează, nu filozofează, numai în filme și desene animate se întâmplă să avem animale raționale cuvântătoare. Da.
Și în fabule.
Da. Au fost exemple în Biblie, dar au fost speciale. Dar e greu, adică dacă n-am avea această perspectivă, mai fericit de un animal care n-are rațiune. Însă atunci când ești om, când îți pui întrebări, de unde sunt, cine sunt, de ce sunt, unde mă duc, ce se întâmplă cu mine, nu ai cum să nu te gândești profund și să vină și pe tine acest sentiment al neputinței. Dar atunci când crezi în Dumnezeu, când ești conștient că El există, domnule, Dumnezeu e Dumnezeu, e veșnic. Altfel, adică când crezi în Dumnezeu, crezi că e un Dumnezeu al dreptății. Domnule, Doamne, Tu nu ne lași totul așa, adică nu ne-am născut să murim. Și îmi place că acest contrast este adus de psalmist tocmai pentru a evidenția faptul că el, care trecător, nu poate face foarte mult pentru popor, pentru Sion, dar Dumnezeu poate face. De aceea când vorbim despre Sion, despre conflictul cu popoarele înconjurătoare, despre cei care au fost luați prizonieri, despre cei care sunt aproape de moarte sau muribunzi, Dumnezeu se va îngriji de ei. Și dacă ne raportăm la lupta dintre bine și rău, îmi place mult o imagine foarte frumoasă în Evanghelia după Matei, atunci când se spune despre moartea pruncilor care au fost omorâți de Irod la nașterea lui Iisus. Rahela își plângea copiii, sau un țipă se aude în Rama, Rahela își plângea copiii, și este un citat din Ieremia, dacă nu mă înșel. Dar în Ieremia, după acest citat, urmează, ei se vor întoarce iarăși în țara vrăjmașului. Pentru că în contextul din Ieremia vorbea despre cei luați prizonieri de către babilonieni în primă instanță, că au fost mai multe etape în exil babilonian. Și era o profeție că se vor întoarce iarăși în țara vrăjmașului, pe care Ieremia, de fapt Dumnezeu prin Ieremia. Dar aplicația pe care o găsim în Matei este că cei care au murit copiii se vor întoarce iarăși de acolo, din zona morții. Asta mi se pare că este o speranță sau o făcăduță învierii extraordinară. Și aici, acest lucru vreau să-l transmită psalmistul aici. Îmi place mult acest lucru.
Domnule pastor, psalmul acesta care în primă instanță constați că e psalmul nefericitului care își pune tot felul de întrebări, este folosit de Pavel ca să demonstreze că de fapt este un psalm mesianic și că are o explicație apoteotică până la urmă, deși ridică o mulțime de întrebări. Și vedem în cea de-a treia parte a psalmului că sunt întrebări și mai mari. Partea a treia este cuprinsă între versetele 23 și 28 și v-aș ruga să ne spuneți care sunt întrebările pe care le ridică această parte.
Este foarte, foarte interesant aici, pentru că această a treia parte a creat multă rumoare în rândurile teologilor în privința legitimității hermeneutice a autorului către evrei. De ce? Pentru că aici ar părea că psalmistul vorbește cu Dumnezeu, dar în evrei Pavel merge pe ideea că Tatăl vorbește cu Hristos. Și aș vrea să citesc puțin acest pasaj. El mi-a frânt puterea în drum și mi-a scurtat zilele. Eu zic, Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilor mele. Tu, ai cărui ani sunt veșnici sau țin veșnic. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cercurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămânea. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Fiii robilor tăi își vor locui țara și sămânța lor va rămânea înaintea ta. Acum este interesantă această perspectivă. O primă întrebare: va exista o împărăție a păcii și a dreptății pe care Dumnezeu o așteaptă pe pământ? Se pare că este un indiciu aici. Dacă ne uităm în Noul Testament, găsim acest lucru. Da, nu vorbim despre o împărăție pământească în sensul în care vine un Mesia și creează împărăția pământească, așa cum chiar și ucenicii, dacă ne uităm în fapte, Doamne, în vremea aceasta vei așeza dintr-o împărăția lui Israel, tot așteptau acest lucru. Pentru că pentru ei venirea, împărăția lui Dumnezeu era identică cu împărăția lui Israel și revenirea lui Hristos, lui Mesia, presupunea ca Israel să redevină ce a fost. Nu ne referim nici la teoria acelui mileniu, epocă de aur, care va fi înainte de a doua venire sau Iisus va veni, va învința un mileniu de aur și nu. Vorbim de o împărăție pe pământ care va coborâ după mileniul prezentat în Apocalipsa, adică Iisus va reveni, va fi un sfârșit cataclismic al Pământului, va fi un mileniu pe care cei sfinți mântuiți îl vor petrece în cer cu Dumnezeu și apoi după mileniu va fi o împărăție pe pământ. Împărăția din cerul se va muta pe pământ. Cam așa trebuie să înțelegem aceste lucruri. Este interesant că pământul este trecător, dar el va reînnoi acest lucru. Un alt element, o altă întrebare pe care o putem avea, cum poate cineva din orice veac să aibă o relație cu Creatorul știind că într-o zi Creatorul va înlătura, va lua, va lua departe din moment ce sunt creaturi, dacă vorbim aici de ce spune Scriptura, El mi-a frânt puterea în drum și mi-a scurtat zilele cale El. Cine este El aici? Dumnezeu, evident. De ce să-i frângă puterea în drum psalmistului? Ce motiv ar avea? Mi-a scurtat zilele. De ce? E adevărat că în Vechiul Testament, atunci când se întâmpla ceva rău, toate erau puse pe seama lui Dumnezeu. Și aici vreau să explic. Sunt pasaje care arată foarte clar o acțiune a lui Dumnezeu directă, intenționată. Sunt și pasaje care arată o acțiune lui Dumnezeu ca permisivitate. Însă se pare că aici avem de face cu o acțiune lui Dumnezeu. El mi-a scurtat puterea. Aici nu sunt deloc aduși vrăjmași în calcul. Acum, dacă ne gândim la psalmist, ar fi în principiu David, deși nu se spune foarte clar aici, dar dacă ne gândim la viața lui David, David a avut astfel de situații. Nu găsim în viața lui David moment când Dumnezeu, gata, i-a scurtat viața. Și dacă ne gândim la citatul pe care Pavel îl face în Evrei, descoperim că este o aplicație la Mesia, care a murit special, el a venit să-și aducă, să moară pentru noi și sacrificiul l-a cerut Dumnezeu. Nu este un sacrificiu cerut de către Satana, un sacrificiu cerut de către păcat, că păcatul e o chestie nedefinită, nu e o persoană. Sacrificiul cerut de o persoană, de Dumnezeu, adică vorbim de o satisfacere a cerințelor lui Dumnezeu de dreptate, da? Asta e foarte important să înțelegem. Deci vorbim aici despre, se pare o altă persoană decât psalmistul. Deja aici psalmistul când vorbește anticipativ, e o profeție aici. Și aș vrea să aducem și elementul inspirației aici, pentru că teologii care contestă modul în care Apostolul Pavel sau pentru Pavel, nu e nici Pavel, care aplică, interpretează psalmul 102, scoate din calcul inspirația. Adică, pe de o parte, deși psalmistul vorbește, Dumnezeu vorbește prin el, dar pe de altă parte și Pavel care scrie este la fel de inspirat să aplice cum consideră că este potrivit aceste versete. Adică sunt elemente importante care țin de inspirație.
Și pe Pavel trebuie să-l privim ca fiind profet.
Exact, exact. În acest context, dacă cumva face o interpretare nu atât literalistă, și vreau să dau câteva exemple. În Matei găsim scris când a venit Iisus cu Maria din Egipt și cu Iosif, s-au întors în Egipt ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, am chemat pe fiul meu din Egipt. Dacă ne uităm în Osea 11 cu 1, unde este această de unde citează Matei, descoperim că acolo fiul meu se referă strict la Israel. Nu este mesianic, dar este mai degrabă o relație tipologică, pentru că în toată profeția biblică avem de-a face și cu tipologia, care Isaia 4 cu 17 este și o profeție tipologie. Pentru că acolo fecioara care va rămâne însărcinată se referă strict la cineva din vremea lui Ahaz. Că e soția lui Ahaz sau soția lui Isaia, nu știm. Și este ca o împlinire, a doua împlinire la Maria și la Iisus. O împlinire tipologică. Adică a avut dreptul Matei să facă acest lucru? De unde știm că Hristos nu le-a explicat acest lucru? Dacă Hristos le-a tălcuit în toate scripturile tot ce era cu privire la el, înseamnă că Matei a știut, stai puțin, că Iisus face acest lucru, înseamnă că Hristos a fost necinstit? Nu cred că la capitolul profeți putem să, profeții autentici, putem să comentăm prea multe cu privire la sistemul hermeneutic. Și mai mult de atât, Pavel a fost format în școala lui Hillel, care era mult mai lejer în hermeneutică, și de ce să nu acceptăm că vorbim de o combinație de inspirație din partea lui Dumnezeu, din partea Duhului Sfânt, vorbim de o hermeneutică midrașică, așa cum era la evrei, și vorbim și de o problemă care ține și de Septuaginta, pentru că așa acolo sunt elemente sunt puțin diferențe față de textul ebraic.
Domnule pastor, din a doua jumătate a versetului 24 până la versetul 27, psalmistul face precizarea că Dumnezeu nu are sfârșit pentru că El este Creatorul. Trebuie să ne întrebăm ce rost are această precizare. Oare El face cumva, încearcă aici să facă o antiteză, să-i aducă aminte lui Dumnezeu că El este veșnic, în timp ce muritorul are viață scurtă și că viața poate fi pierdută la jumătate? Sigur, înțelegem, dar trebuie să vedem exact argumentul lui Pavel.
Da, dacă mergem pe varianta aceasta că El mi-a frânt puterea în drum și mi-a ascultat zilele, sunt la jumătatea zilelor mele, cum se face că El spune totuși fiii robilor tăi își vor locui țara, sămânța lor va rămâne înaintea ta? Adică înseamnă că robii acestea nu se referă și la El, se referă la alții, El va fi nimicit. Se pare că începând cu versetul 23, psalmistul nu se mai adresează El însuși lui Dumnezeu ca în primele 14 versete, și nu se mai adresează cititorilor. Nu, aici vorbim de altceva. El introduce alte personaje aici. Și avem acest procedeu în psalmii mesianici. În solul tău este scris despre mine, vii să fac voia ta, Dumnezeule.
Legea da, la un moment dat, e foarte interesant da. Procedeul acesta și numai la scritorii evrei găsești lucrul acesta da. În Biblie. Psalmistul vorbește și la un moment dat vezi că parcă ar fi o fractură, intervine o altă persoană care are vorbire da. Directă.
Și sunt elemente care nu se aplică în niciun caz la psalmist. Că nu scria în solul cărții Dumnezeu despre David. În niciun caz nu scria. Nu scria, adică vin să fac voia ta, Dumnezeule. Păi David era deja venit. Ce să mai vin? Adică i-a venit. Este foarte clar acolo că se referă la Mesia, la Hristos. Și aici se întâmplă la fel. Am spus deja de la versetul 23, când vorbește despre puterea, mi-a frânt-o în drum mi-a scurtat zilele. E clar că nu s-a referit la David. Scurtarea zilelor la David, păi David atât aproximativ 80 de ani. Și aici nu scrie David, păi s-ar putea, am avut sentimentul că, am avut impresia că. Aici nu vorbim doar despre impresii. David scrie niște lucruri foarte clare. Când vorbim de scurtarea vieții, s-a întâmplat acest lucru. Și nu vorbim decât despre Mesia, despre Hristos, care a murit la numai 30 de ani. Asta mi se pare fascinant, adică în versetul 23 și în prima parte a lui 24, cel care îi vorbește direct în numele său, lui Dumnezeu, rugându-l, este Mesia. Mesia este aici, pentru că nu s-au împlinit în viața lui David aceste lucruri. De aceea cred că noi ar trebui să fim mai atenți cu modul în care interpretăm psalmii mesianici din perspectiva inspirației, pentru că, din nefericire, de foarte multe ori în teologie, atunci când încercăm să împăcăm o hermeneutică clară a unor versete, mai ales mesianice, Vechi Testamentale, cu modul în care sunt aplicate în Noul Testament, mi se pare, domnule, asta e... Avem, de exemplu, ce spune Pavel când vorbește despre dreptul lucrătorului creștin în Epistola către Corinteni, când citează din Vechiul Testament, să nu legi gura boului când trăieră, pe boi i-are Dumnezeu în vedere. Aici, spune Pavel, pe noi, că nu știu. Da, dacă ne uităm în Vechiul Testament, pe boi avea în vedere. Dar Pavel face aplicație la lucrătorii biblici. Da, și nu în sens jignitor. Nu. Adică ia principiul acolo, adică dacă se bucură un bou de munca lui, că muncește, nu dacă îl ia o gură din ceea ce tu trăiești, nu e mare pierdere, lasă-l să mănânce, pentru că trage. Pentru un lucrător creștin care este full-time angajat în treburile lui Dumnezeu, nu e niciun păcat, niciun rău că trebuie să fie salarizat. Și Pavel face, am putea spune, mai mult o aplicație decât o explicație. Dar este hermeneutica lui Pavel. Putem să contestăm? Nu, este profet. Dai o ordine Duhului Sfânt cum să facă hermeneutică? Că eu nu pot permite ca un om simplu, chiar dacă sunt teolog, dar nu pot permite să facă aplicații decât stricte la text, asta e altceva. Eu nu sunt profet. nu sunt inspirat. De aceea nu cred că acest model profetic hermeneutic trebuie să-l preluăm fiecare și să fim liberi să explicăm cum vrem. Nu asta, am face o greșeală foarte mare, dar profeții sunt într-o categorie aparte și nu avem noi căderea, niciun om cât de teolog ar fi, n-are căderea să îi pună întrebare, dar de ce faci această hermeneutică? Păi așa mi-a spus Duhul. Poți să spui ceva lui Pavel? Nu. Asta e. Și cred că aici este foarte clară. Dar, repet, chiar dacă n-am avea ce spune Pavel în evrei, eu repet, versetul 23 nu are cum să se aplice la David. Nu are cum, pentru că nu s-a aplicat. David a murit la 80 de ani aproape. Această persoană din 23 moare foarte, foarte de tânăr, la jumătatea vieții, da. Și în acest context, asta mi se pare foarte important. Deci se pare că în Septuaginta mai clar se vede acest lucru, deși am consultat, dar chiar și așa, David fiind inspirat de Dumnezeu, noi credem că Dumnezeu vorbește prin el. Deși noi știm că nu susținem inspirație verbală sau dictării, nu vorbim despre, eu știu, lucruri necontrolate din partea lui David, nu. Retorica, logica este una omenească, noi știm, dar mesajul lui Dumnezeu. Dar de unde, dacă David ar fi spus treaba aceasta, noi credem că Dumnezeu a spus prin David. De aceea nu e o problemă dacă... Nu, dar dacă ne întrebăm cu atenție, clar că aici nu vorbește, nu se aplică la David, ci Mesia îi vorbește tatălui și apoi tatăl vorbește lui Mesia. Când mi se pare logică acest, și vom vedea logica din versetele 25-26.
Mai ales că acolo este și diferența la care vă referați dumneavoastră dintre textul masoretic și da. Septuaginta. Dar facem lucrul acesta după ce luăm o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute după ce ascultăm un cântec. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Sigur, noi ne-am propus să vorbim astăzi despre umanitatea Domnului Iisus Hristos, adică să trecem la capitolul al doilea al Epistolei către Evrei, dar este foarte important aspectul de hermeneutică pe care îl scoateți dumneavoastră în evidență, mai ales că sunteți specialist în hermeneutică. Și atunci să ne axăm pe ideea aceasta, să vedem ce ne spune versetul 24, versetul 25, pentru că există această diferență între traducerea sau între ediția masoretică și ediția Septuaginta. În versetul 25 vedem acolo apelarea Tu, Doamne, exact ca în Septuaginta. Și ne dăm seama că, de fapt, Pavel, în momentul în care își face argumentația și folosește hermeneutica pe care o folosește, el se folosește de Septuaginta. Și asta demonstrează că Dumnezeu spune în Vechiul Testament despre Mesia că este Fiul lui Dumnezeu. Dar care este sensul care dă interpretare versetelor? Mai întâi ca o profeție pentru viitor, iar apoi ca răspuns la cele două întrebări pe care le ridică întregul psalm, care este de fapt interpretarea?
Interesant că versetul 24, când spune, care spune, eu zic, Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilor mele, tu ai cărui ai în veșnici, țin veșnic, pardon, se încheie citatul, adică eu zic și a încheiat. Și apoi se rea, tu ai întemeiat, cine vorbește aici? Cine vorbește? Adică vorbește tot psalmistul aici? Dacă începând cu versetul 23-24 vorbim acum, că Mesia îi spune lui Dumnezeu Tatăl, tu mi-ai luat viața la jumătatea zilor mele și mă rog, înseamnă că începând cu versetul 25 vorbim acum de vorbim de un dialog între Tatăl și Fiul. Adică tu de exemplu, psalmistul și acum Mesia spune tu mi-ai luat viața la jumătatea zilor mele. Acum Tatăl îi replică, tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. De aceea Pavel așa citează. De fapt, Tatăl îi spune Fiului. Adică, nu doar că a murit, dar de fapt tu ești Creatorul. Adică nu, când ne gândim la momentele de pe crucea lui Hristos, înțelegem mai clar, pentru că cineva ar putea spune, păi, nu știa Iisus că este Creatorul, nu știa Iisus că El va învia. Da, știa. Dar dacă insistăm și suntem atenți asupra ultimele zile sau chiar vorbind de momentul Ghetsemani și apoi crucea, au fost momente atât de întunecate în viața lui Hristos când păcatele lumii erau puse asupra lui încât era greu să mai vadă mai departe.
Exact, la momentul de pe cruce când a stricat.
Acest moment îl vedem aici, adică în momentul în care a strigat Dumnezeu pentru ce m-ai părăsit, el nu mai vedea dincolo. Mi se pare ciudat. Și apoi s-a luminat pentru că tâlharul i-a zis, da, vei fi cu mine în rai, adică tâlharul, deja atunci era liniștit, reprimise cumva speranța. Însă este evident că aici vorbim de un dialog și Tatăl îi spune pe urmă, tu ai întemeiat pământul. Și îmi place mult, cum spune mai departe, și cerurile sunt lucrurile mâinilor tale, ele vor pieri, dar tu vei rămânea. Pentru că asta este ideea. Mesia spune, tu mi-ai zilele la jumătatea vieții, dar tu vei rămânea, spune Tatăl Fiului. Adică tu ești practic veșnic. În acest context, acest dialog mi se pare foarte, foarte interesant, pentru că neacceptând un dialog între Tatăl și Fiul, ne gândim atunci pe ce bază Pavel face o aplicație. Totuși, une când faci o aplicație pentru contextul contemporan ție și alta când tu de fapt spui că Tatăl îi spune Fiului. Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un lemn de bucurie pentru că aici... Da, este clar că vorbim de un dialog. În acest context putem afirma că este un răspuns, cel puțin versetele 25, 26... 27, dar tu ești, rămâi același, anii tăi nu se vor sfârși, reprezintă un răspuns nu doar pentru Mesia, ci un răspuns și la dilemele pe care psalmistul le are mai înainte, adică chiar și versetul 28, fii robilor tăi își vor locui țara, adică psalmistul se plângea că era zile puține, eu trec, adică nu, eu îmi fac planuri, Nu, este speranță. Apoi, secțiunea a doua, apoi ce se întâmplă cu Sionul, dacă tu ești veșnic, tu poți să recunoști Sionul. Adică, practic, este o concluzie a întregului psalm. De un răspuns pentru tot psalmul. Și îmi place mult acest lucru, pentru că aici este frumusețea făgântuitorului Dumnezeu. Toate întrebările pe care noi le avem cu privire la finitudinea vieții noastre, la ce se întâmplă sau la anumite momente când pare că Dumnezeu nu intervine, se pare că Dumnezeu într-un final va rezolva totul. Asta este fascinant la Dumnezeu.
Mă uit, domnule nostru, la această lamentație a omului, pentru că până la urmă noi, ființele umane, suntem niște creaturi și experiența noastră pe care o avem prin observație e că suntem finiți ca existență biologică, dar în același timp avem speranță. Și totuși ce asigurare putem avea că ziditorul, creatorul nostru nu va renunța niciodată la vreo ființă umană care prin credință, prin faptul că îl primește pe Hristos să fie mântuitor personal, a intrat într-o relație personală cu Dumnezeu, cu Dumnezeu Tatăl, că prin Hristos ajungem să avem o relație cu Tatăl.
Da, este o perspectivă total diferită de perspectiva filozofiei. În filozofie, Dumnezeu, Creatorul, e undeva, nu avem acces la El. Noi doar ne putem limita la a trăi după niște norme pe care le avem și sperăm că într-un final vom ajunge într-o lume mai bună. Însă este interesant că perspectiva iudeo-creștină asupra lui Dumnezeu este ideea unei persoane cu care poți intra în relație. Asta mi se pare fascinant. Dar nu doar atât, că găsim acest lucru. Vorbim de Vechiul Testament, sunt mai multe pasaje când Dumnezeu se coboară la om. Moise îl vede pe muntele Sinai. Avram îl vede pe Hristos ca Dumnezeu. Vorbim de alte pasaje când Dumnezeu ia formă umană, da, antropomorfisme, și are contact. Însă, ceea ce mi se pare extraordinar este modul în care El a ales să se întrupeze, să devină om. Adică minunea aici nu este că omul poate să se urce la Dumnezeu. Că asta nu este prea greu pentru Dumnezeu să-L urce pe om la El. L-a urcat pe Enoch, l-a luat Dumnezeu, nu? Pe Ilie l-a luat, pe Moise l-a înviat și l-a luat. Marea mea este că Dumnezeu se coboară la om și nu doar că se coboară așa cum s-a coborât și în vechime, ia o formă umană, se coboară ca și Zeus în mitologia creștină că cobora cu formă umană, ci minunea a fost că Dumnezeu a devenit om. Asta mi se pare, și nu doar că a devenit om, dar și-a asumat toate slăbiciunile ființei umane, toate neajunsurile.
Și să aibă o experiență de om.
Exact. Și nu s-a devenit om și a avut o ședință cu noi și gata, am plecat. Nu. S-a născut om. A crescut ca orice copil și a asumat toate elementele naturii umane, ale vieții din acea vreme.
Mai puțin păcatul.
Da, evident, Scriptura e clară aici. Asta mi se pare fascinant. Adică Dumnezeu a umblat printre noi. Asta este fascinant. Adică cred că aici deja vorbim de o altă dimensiune cu totul neașteptată, ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu, lui Dumnezeu cu omul. Da, relația până atunci era o relație, ne rugam, oamenii se rugau, aveau cuvântul său, erau profeți, erau preoți, adică preotul îl aducea pe om înaintea lui Dumnezeu, profetul îl aducea pe Dumnezeu înaintea omului. Da, era ca un drum dus întors, da? Însă din momentul în care Dumnezeu se întrupează în persoana lui Hristos, deja Dumnezeu nu mai spune sunt cu voi, eu sunt unul dintre voi. Asta mi se pare fascinant. Da. Cu alte cuvinte, acum Hristos înălțat la ceruri nu este doar Dumnezeu care, domnule, a plecat din zona umană. Vorbim de un om înălțat la ceruri. Dar vorbim de o persoană care este și Dumnezeu adevărat și om adevărat. Să știi că un frate al tău stă acolo, cred că noi puțin ne gândim la acest aspect. Și cred că deja aici vorbim de o altă dimensiune. De ce nevrei, Pavel spune la un moment dat, lui nu este rușine să-i numească frați, vom mai reveni la acest lucru, nu este să-i numească frați, adică să știi că fratele tău mai mare, așa cum ne place să spunem, este la Dumnezeu. El este stă la dreapta lui Dumnezeu și vreau să aici să insist, să repet, pentru că foarte mulți nu prind această idee sau nu vor să o accepte. Aici nu vorbim de Iisus ca Dumnezeu. Pentru că El ca natură e Dumnezeu, da? El era Dumnezeu, e Dumnezeu. El n-avea ca Dumnezeu nevoie să fie înălțat. Dar din moment ce a fost, s-a coborât și a luat statut de rob acolo, nu se referă la doar la natura noastră, ca la natura umană, ci statutar, la nivel de autoritate, El a renunțat la tot. Deși în natură era Dumnezeu, dar ca, la nivel de autoritate a renunțat la tot, de facto. Adică El n-a mai fost Dumnezeu la nivel de autoritate, în sensul ăsta. Ca natură era Dumnezeu.
Domnule pastor, constat că dumneavoastră deja ați făcut tranziția ca să nu ne, să nu-i dezamăgim pe ascultătorii și pe telespectatorii noștri, pentru că le promisesem prin titlu că emisiunea de astăzi va vorbi despre slava umanității Domnului Hristos. Așa că deja pășim prin tranziția pe care ați făcut-o în ceea ce ne-ați explicat. Trecem deja în capitolul al doilea al Epistolei către Evrei și dacă am constatat că în primul capitol Pavel ne vorbește despre slava dumnezeirii lui Hristos, vedem că în capitolul al doilea ne vorbește despre slava umanității și a suferințelor Domnului Iisus Hristos. Înainte de a face lucrul acesta însă, Pavel formulează un prim avertisment și un avertisment de-a dreptul solemn, și anume că există posibilitatea să-ți pierzi mântuirea pentru totdeauna. Și atunci ce speranță mai ai? Așa că întrebarea ar fi, oare trebuie ca oamenii să comită vreun păcat cu totul extraordinar ca să-și piardă mântuirea?
Păi depinde. Când spune Pavel aici, practic după ce termină capitolul 1, Pavel le spune, de aceea cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Adică a-L auzi pe Dumnezeu, și aici trebuie să vedem, să revenim la problemele lor. Destinatarii acestei epistole aveau niște probleme legate de persoana și de lucrarea lui Mesia, în special. Cine este El? Încă aveau probleme cu El a înțelege identitatea. Cine este El până la urmă? Adică ce este El? Care este rolul Lui? Creștinii spuneau, Doamne, El este Dumnezeu, este Mântuitorul, și evrei care erau creștini erau tentați, și Pavel demonstrează în capitolul 1 că este Dumnezeu. Da. Ori a nu lua seama la ce spune El înseamnă, este un act de trădare, adică trebuie să ne gândim logic. Dacă Dumnezeu ne transmite voia sa prin cuvânt, a nu lua seama la cuvântul Lui, fie prin împotrivire, fie prin neglijare, este o vinovăție cam comună. Ne gândim la pila talanților. Nu trebuie să arunci talentul, trebuie doar să-l lași deoparte, să nu faci mic cu el. În aceeași categorie cu cei împotrivitori. Cam așa se întâmplă și cu cuvântul. Adică la ce asta este o parte tristă a societății noastre în România aici, unde suntem mulți creștini. Peste 90% sunt creștini. Câți oare își dedică un timp al zilei studiind mesajul din partea lui Dumnezeu? Cred că aici este marea problemă. Faptul că o creatură a întors spatele și a ignorat porunca lui Dumnezeu, asta înseamnă să-L trădeze pe Dumnezeu. Și Pavel are câteva, cel puțin aici spune, să nu fim depărtați de ele. Adică dacă nu-ți mai trebuie, vei fi până la urmă depărtat, nu te vei mai bucura de avantajele care vin din asculta de poruncile lui Dumnezeu. Acum, e adevărat, când vorbim de lumea postmodernă în care trăim, există mai multe concepții cu privire la de adevăr și de ce este bine și ce este rău. Acum depinde de sursa de unde ne informăm. Dacă în postmodernism adevărul nu mai este în cuvânt sau într-o carte, este în persoane, îl poți percepe doar în relații, în experiența de viață, și fie colectivă, fie individuală. Prin urmare, a înțelege voia lui Dumnezeu înseamnă să intri adânc în tine, mai mult un demers psihologic, un demers relațional, introspecție, și practic în relațiile intrapersonale și interpersonale putem descoperi adevărul, conform postmodernismului. Însă e sigur acest lucru, pentru că se pare că totuși postmodernismul nu a rezolvat problema relațiilor, că văd că nu sunt relații bune. Toți cei care sunt adepții postmodernismului văd că au probleme. Adică, când eu am o concepție despre o anumită situație, mă căsătoresc și soția mea are alte concepție, unde e adevărul? Cum putem ajunge la un compromis? Adică media nu înseamnă adevărul.
se negociază. De fapt, aceasta da, este ideea.
Observăm că în concepția lui Dumnezeu, cuvântul este adevărul. De aceea când vorbim de, că și dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, dacă ne uităm bine în, prin ce îngeri, că nu au fost îngerii propriu zis și așa cum înțelegem noi acești îngeri din versetul 13-14 din capitolul 1. Nu, vorbim de Iisus care ca înger al Domnului, care primea închinare, el a dat legea pe Sinai, atunci vorbim de un cuvânt care nu poate fi contestat. Și întrebarea este cum vom scăpa noi dacă vom rămâne nepăstori față de o mântuire așa de mare. Adică, totuși, a accepta cuvântul Domnului, dar a-l neglija sau a-l trata așa, a pune pe un plan secundar al vieții, nu e cea mai bună soluție.
Sigur, dezastrul nostru spiritual e atunci când suntem nepăsători față de mântuirea pe care ne oferă Dumnezeirea prin Iisus Hristos, Dumnezeul întrupat. Numai că există mulți oameni care n-au auzit de această mântuire sau se fac că n-au auzit sau nu vor să audă de ea. Și atunci, cum se rezolvă problema? Ce face Pavel când este vorba de aceștia? Ce zice el?
Da, acum, Pavel nu se ocupă de cei care nu au auzit. Dacă ne uităm în Epistola către Romani, Pavel chiar spune la un moment dat că găsim printre neamuri oamenii care nu au avut acces la revelație scrisă, găsim oameni care fac din fire lucrurile legii, pentru că vorbim și de o revelație naturală care îți oferă imaginea unei divinități. Nu spune care, nu spune cine este, dar spune că există. Și conștiința este instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește pentru foarte mulți oameni care nu au cunoștința să facă așa. Însă aici avem de face cu oameni care au cunoștința, de aceea cunoștința depășește conștiința. Asta e important. Pentru cei care n-au acces la Scriptură, conștiința este normativă, să spunem. Dar pentru cei ce au acces la Scriptură, cunoștința devine, adică Scriptura e normativă. În acest context, Pavel se ocupă mai mult de cei care știu, totuși vorbim de o epistolă adresată evreilor. Nici măcar nu vorbim despre neamuri care au avut acces la cuvântul Dumnezeu, la Septuaginta cumva, pentru că totuși printre înțelepții neamurilor, cel puțin în zona aceasta în care a fost răspândită Septuaginta, eu sunt convins că erau destul de mulți intelectuali care aveau Septuaginta și o procuraseră, o copie poate, și o mai studiau ca pe o carte de înțelepciune, nu neapărat ca pe cuvântul lui Dumnezeu.
La momentul acela avea aproape 300 de ani de existență.
Exact, exact. Însă atunci când vorbim despre evrei, vorbim despre niște oameni care își asumaseră. Nu spune Pavel în Roman că cei iau cuvintele lui Dumnezeu, evrei. Adică despre ei vorbim și ei care acum au auzit Evanghelia, dar erau încă, au primit-o inițial, dar apoi a fost acest proces. E o veste bună, dar n-au rumegat, n-au înțeles toate implicațiile. Când vorbim de monoteism, era foarte complicat. Ei înțelegeau monoteismul într-un sens absolutist, n-au înțeles în sens trinitarian. Și apoi Pavel încearcă să demonstreze că Iisus este și Dumnezeu. Dar este foarte important acest lucru. Adică important nu e doar să auzi Evanghelia. Dar pericolul pe care Pavel vede aici este că odată ce auzi Evanghelia, să nu iei seama la ea așa cum trebuie. Adică această idee a neglijării Evangheliei, o pune acolo, adică mi-am pus-o într-un creș și o las acolo. Din nefericire, este pericul pe care și l-au sumat foarte mulți creștini astăzi și se observă acest lucru. Cel mai bun indiciu este un sondaj, cel puțin în marile elemente ale Evangheliei. Dacă mergi pe stradă și întrebi despre Trinitate, vei descoperi oameni care nu știu, care realmente sunt creștini, dar nu știu că Trinitatea înseamnă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dacă ei vorbești cu ei despre semnificația Paștelui, nu prea știu ce înseamnă Paștele, care sunt implicațiile. Sunt elemente, dacă vorbim cu ei despre poruncile lui Dumnezeu, nu prea știu. Nu neapărat să le spună cuvânt cu cuvânt pe toate. Nu. La ce se vede porunca a cincea, a patra, a treia, mă rog, nu știu. Acest lucru mi-arată totuși că vorbim de o neglijare foarte mare a adevărului scripturistic în lumea creștină.
Domnule pastor, va trebui să ne oprim aici pentru astăzi, pentru că nu ne permite timpul să mergem mai departe, dar în ediția de data viitoare vom constata că Pavel nu se oprește doar la aceste avertismente solemne, ci el se adresează evreilor și se străduiește să le rezolve dubiile pe care le au, pentru că ei, deși au cunoaștere, nu știu să interpreteze elementele de cunoaștere scripturistică pe care le au și în același timp au sentimente controversate tocmai din pricina acestui aspect. Dar lucrul ăsta rămâne pentru data viitoare și vă așteptăm. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!